Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Sampo Terhon kanssa tulevan vaalikauden ja tämänkin hetken suurista kysymyksistä. Yksi asia, joka on vähän kummallinen, jota olen miettinyt, mielenkiintoista kuulla sun näkemyksesi, kun kauheasti puhutaan siitä, että kuinka tuloerot ovat niin valtavia Suomessa. Ja kuitenkin asiantuntijoiden mukaan Suomen tuloerot eivät ole olennaisesti kasvaneet 15 vuoden aikana. Ja vuonna 2012 pienituloisin tienasi enemmän kuin keskituloinen vuonna 1995. Hmm. Mikä tässä nyt on totuus?
No, tilastollinen totuus on ihan tuo, minkä sanoit. Niin. Että me olemme pienten tuloerojen maa yhä edelleen. Mutta se, mikä on niin kuin suuri muutos minun lapsuuteni Suomeen 80-luvulle ja tähän nykyiseen Suomeen, niin on se, mitä 90-luvulla päätettiin. Suljettu talous muutettiin avoimeksi taloudeksi. Liityttiin EU:hun, liityttiin vielä euroon, sivulauseena ilman kansanäänestystä euroon, mikä oli virhe. No. Se, että jätettiin se kansanäänestys tekemättä.
Joo.
Ja se oli ratkaisu, jota ehkä silloin, olin itse vielä silloin vaan niin kuin lukiolainen ja näin, kun näitä päätöksiä tehtiin. Mutta ei varmaan niin kuin ymmärretty ihan kuinka laajamittainen vaikutuksiltaan tämä ratkaisu on. Että kun me siirrytään siitä suljetustaloudesta ja omasta valuutasta, missä meillä oli se vanha kunnon devalvointimahdollisuus aina, jos kilpailukyky meinasi sakata, ja missä oli tullit ja oli kaikenlaisia niin kuin ohjausvälineitä valtiovallalla talouden suhteen paljon enemmän kuin nyt. Siirryttiin tähän maailmaan, missä meidän on pidettävä siitä meidän kilpailukyvystä huolta juuri sillä tavalla, kun nyt tällä vaalikaudella tehtiin, eli tämmöisen yhteiskuntasopimuksen kautta, sillä tavalla, että se niin kuin kustannuskilpailukyky säilyy. Niin me ollaan siirrytty ihan eri pelikentälle kuin missä me oltiin mun lapsuudessa, ja siihen liittyy tämä verotus ja tuloerot. Eli ei ole mahdollista enää pitää niin korkeata veroastetta, että kaikki ne, joilla olisi niin kuin korkein koulutus tai korkeammat tulot, lähtee mieluummin johonkin muualle töihin tai siirtää rahansa muualle kasvamaan pääomaa paremmin. Se on nimenomaan se, mikä on muuttunut, koska nyt jos verottaa paljon, niin se johtaa vain siihen, että ei tule verotuloa ollenkaan, koska kaikki, niin. Kaikki pakenee muualle.
Niin ja nythän on nähtävissä jo, että nimenomaan nuorissa, jotka on saanut hyvän koulutuksen, niin aika monet menevät ulkomaille. Se ei ole enää vain teoreettinen uhka.
Ei suinkaan, tätä on tuhat määrin tapahtunut ja kyllä. Eikä sitä tietenkään mitenkään yritetä estää, että nyt me elämme avoimessa taloudessa. Se on myös suuri voimavara, olettaen, että se palaa. Joskus niin. Sitten Suomeen sen kokemuksessa kanssa.
Totta kai, joo.
Ja niin kuin, totta kai meille myös tulee ulkomailta opiskelijoita, mutta me ollaan todella siirrytty aivan eri maailmaan kuin se minun lapsuuteni maailma.
Kyllä, yksi tämmöinen markkinamekanismin tulon seura on tietysti se, että työstä saadaan se palkka, mikä työmarkkinoilla muodostuu, ja sitä täydentää sitä sosiaaliturva. Siinä tietysti tarvitaan sitä perusturvaa sitten niille, joilla menee oikein huonosti, että ja sehän on hyvä investointi, eikö niin? Jos annetaan köyhälle ihmiselle rahaa, niin hän käyttää sen varmasti, eikä pistä sitä paratiisisaarelle jemmaa.
Siinä on paljon perää jo, että nimenomaan pienituloiset, totta kai esimerkiksi silloin, kun itse työttömänä oli, niin eihän siinä jää varaa niin kuin juuri mitä säästää, vaan se menee suoraan talouden kiertoon ja sitä kautta niin kuin kotimaisiin paljolti työpaikkoihin ja tälleen palautuu. Eli siinä on paljolti perää. Mutta kuitenkaan niin se ei toimi, että voitaisiin vaan niin ottaa velkarahaa ja ikään kuin jakaa sitä ja sitten talous pyörisi tällä.
Aivan.
Tällä yksistään. Tätäkin on yritetty Kreikassa ja näissä maissa, jotka sitten joutuivat tähän niin liian syvään velkaantumiskierteeseen. Vaan ennen kaikkea pitää saada se yksityissektori toimimaan siten, että se antaa mahdollisuuden eri tuloluokkaisille ihmisille ja eri koulutuksella oleville ihmisille niin löytää se oma paikkansa, toteuttaa omaa potentiaaliansa. Joo. Ja sitä kautta löytää oma tiensä pärjätä tässä yhteiskunnassa.
Silloin kun tämä vanha maailma toimi, niin se oli oikeastaan aika yksinkertainen. Se kerättiin kakkua verotuksella ja erilaisilla tullimaksuilla ja muille ja sitten sitä jaettiin. Mutta nyt täytyisi vähän toisaalta olla miettiä, että miten sitä generoidaan, eli luodaan niitä tuloja. Mm. Yksilökin pystyy sen tekemään. Aika paljon kannetaan huolta köyhtymisestä, mutta miksi ei kannetaan huolta vaurastumisesta? Eivät poliitikot voisi ruveta tekemään seminaaria, miten rikastua?
Eikös Kekkonen aikanaan kirjoittanut siitä, että onko meillä malttia vaurastua?
Kyllä, niin. Ehkä pitäisi tehdä taas semmoinen.
Ja malttia se nimenomaan tarvitsee yhä edelleen. Semmoinen niin kuin pikavoittojen tavoittelu ei onnistu, vaan edelleen hyvinvointi syntyy työn kautta. Ja sen ketju tässä nykymaailmassa, miten se syntyy, on se, että meillä pitää olla kilpailukykyinen talous ja vientiteollisuus, kun vienti vetää, niin Suomeen tulee rahaa. Sitä kautta syntyy sitten työpaikkoja myös muille kuin näille vientifirmoille. Ja sitten kun syntyy työpaikkoja, syntyy verotuloja. Ja tämä kaikki pitäisi saada tapahtumaan mahdollisimman paljon nimenomaan yksityissektorilla, koska yksityissektori on se, mikä synnyttää sen hyvinvoinnin, ja sitten julkinen sektori on se, mikä niin kuin jakaa ja luo niitä hyvinvointipalveluja. Ja tämä on niin kuin ikään kuin sellainen muuttumaton ja murtumaton periaate, mitä vastaan on niin kuin poliitikon esimerkiksi turha kapinoida, vaan on ennen kaikkea saatava niin kuin tämä toimimaan mahdollisimman hyvin ja suomalaiset tässä pärjäämään tässä itse valitsemassamme talousjärjestelmässä mahdollisimman hyvin. Ja se on juuri se taas ihan niin kuin koko länsimaiden, mutta myös Suomen suurimpia ongelmia, että kun on siirrytty avoimeen talouteen, mutta meidän niin kuin palvelurakenteet, niin kuin juuri työmarkkinarakenteet ja muut on edelleen niin kuin siltä suljetun talouden ajalta rakennettuja, niin näiden yhdistäminen on se, mikä on hyvin vaikeaksi osoittautunut.
Meillähän on nyt siis jakautunut tavallaan kansa uudella tavalla. Meillä on ne ihmiset, joilla on työmarkkinoilla vakituinen työpaikka, erittäin hyvä työttömyysturva, hyvät eläkkeet, myöskin työterveydenhuolto. Kaikki pelaa ja kaikki toimii ja sitten niitä, joilla ei ole tätä. Ja usein siellä on nimenomaan pienten yrittäjien kohdalla on tämä pula olemassa. Kaikki hallitukset on varmaan, ties kuinka kauan mies muistiin, niin aina puhuneet yrittäjyyden puolesta.
Ja olen iloinen, että mainitsit sen nyt tässä. Koska niin. Nimenomaan pienyrittäjät, me puhuttiin työllisyydestä ja hyvinvoinnista,
niin
on se, mihin työllisyys ja hyvinvointi nykyään, sen kasvu ennen kaikkea perustuu. Mm. Kyllä meillä on vielä vanhoja isoja firmoja, mutta ei enää niin kuin, niiden työvoima ei lisäänny. Se on jo pari vuosikymmentä näkynyt se, että uudet työpaikat tulee pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Niin. Ja jos ei me niille pienille ja keskisuurille yrityksille pystytä luomaan tästä yhteiskunnasta semmoinen, että kannattaa toimia, kannattaa palkata ihmisiä, niin silloin ei tule uusia työpaikkoja. Ei mistään, ei mitenkään.
Eihän paperitehtaan käyttämiseen tarvita kuin muutama ihminen.
Joo, mä oon käynyt vierailemassa. No, erittäin tehokasta ja kilpailukyvystä kyllä, mutta 100 metrin välein siellä näkee niin kuin työntekijän, niin. Koska se on jo niin automatisoitu.
Kyllä, näinhän se tietysti on ja on sekin hyvä, mutta se on sitä kehitystä. Ja yksi semmoinen asia, joka myöskin liittyy vähän tähän työhön, on se, että kun teitte sitä sote-uudistusta ja siitä keskusteltiin, niin siinä jakautui kovasti se keskustelu siihen, että mikä on kuntien rooli ja mikä on yritysten rooli palveluiden tuottajana, mutta hiukan häiritsi se, että siitä puuttuu yksi kolmas erittäin suuri elementti, joka toimii koko ajan, on siis kolmas sektori, eli järjestöjen, yhteisöjen tuottamat palvelut. Ja sieltähän se ei se tulo valu ulkomaisille tileille eikä omistajille, vaan se palautuu siihen osuuskuntamaisesti, siihen toimintaan itseensä. Miten tämä nyt pääsi unohtumaan?
No ei se varmaan unohtunut, mutta no siinä olet ihan oikeassa, että ensinnäkin tämä niin kolmannen sektorin rooli kaikenlaisessa hyvinvoinnissa niin on erittäin merkittävä. Erityisesti niin kuin, ja myös omalla alalla, niin siis urheilussa, kulttuurissa, kuinka moni 10 000 suomalaiset tekee esimerkiksi urheilujärjestöissä niin kuin vapaaehtoistyötä jatkuvasti. Niin. Niin se on merkittävä osa suomalaista hyvinvointia kaikilla tasoilla. Ja toivottavasti jatkuu vahvana. Mutta se, että sitten kun tehdään tämmöistä niin kuin uudistusta, niin kuin sote-uudistus, jossa on selvästi annettava niin kuin vastuut ja velvollisuudet jollekin taholle, niin siinä ei oikein voi osoittaa, että kolmannelle sektorille antaa se varsinainen vastuu, vaan kyllä se täytyy aina julkisella sektorilla olla se vastuu. Mm. Yksityinen sektori voi sitten auttaa niin kuin täydentämään ja tuottamaan niitä palveluja ja myös samoin kolmas sektori. Niin. Vastuu pitää aina olla julkisella
niin,
sektorilla.
Niin, se on tietysti. Kuntien täytyy olla tilaa, joka tilaa ne palvelut, mutta sitä juuri ihmettelen, että kun koko ajan puhutaan vain yritysten voitoista ja muusta, mutta kuitenkin jo nyt suuri osa palveluista, mulla ei ole lukuja, mutta käytännön elämä osoittaa, niin tapahtuu siellä eri järjestöjen. Ja
niinhän se on. Se on totta ja se on erinomaista työtä ja se joo. Ikään kuin silleen huomaamatta ja usein ilman kiitosta, niin tekee tästä yhteiskunnasta joka päivä vähän paremman meille kaikille.
Nythän tuntuu siltä, että yksi asia, joka jakaa puolueiden vaalikeskusteluissakin niin kuin eniten, niin on suhtautuminen verotukseen. Siis nyt jossakin ajatellaan sillä tavalla, että lisää vaan verotusta, niin sillä hoidamme tämän. Ja nyt sitten kun esimerkiksi valtiovarainministeriöhän äskettäin esitti näin, että ensi hallituskaudella on tehtävä joka vuosi 500 miljardin uudet menoleikkaukset tai veron kiristykset ja rakenteita on uudistettava 5 miljardilla ensi vuosikymmenellä, niin on tietysti aika helppo, että lisää veroja, mutta se kyllä näyttää aika tuhon tieltä. Juuri tämän uuden maailmankuvan näkökulmasta.
Niin, olen itse tiivistänyt ihan, että verot alas, työllisyys ylös, että jos me halutaan yhteiskuntaan hyvinvointia, niin se ei synny verottamalla, vaan se syntyy työtä tekemällä. Ja meidän on jatkossakin alennettava verotusta, ennen kaikkea niin kuin työn verotusta pieni- ja keskitulosilta, juuri tässä keskustelulla tavalla, että niin kuin käänteisen tuloveron kautta esimerkiksi, tai sitten ihan tällä perinteisellä tavalla, että yksinkertaisesti vaan alennetaan pieni- ja keskitulosten niin kuin tuloveroa ja tuloverotusta ennen kaikkea niin kuin työnteon osalta. Ja sitä kautta, kun se työllisyys nousee, niin se aina jokainen työllisyysasteen niin kuin prosentti tuottaa ihan konkreettista rahaa, mikä sitten voidaan käyttää hyvinvointipalveluihin. Ja se on myös sellainen kaikkien puolueiden tunnustama tosiasia, että meidän on ensi vaalikaudella tavoiteltava 75% työllisyysastetta, mikä Suomessa on suorastaan ennennäkemätön. Ja niin, sen jälkeen vielä lähemmäs 80%. Että yksinkertaisesti, kun laitetaan ikävät numerot paperille, niin kuin tässä valtiovarainministeri on tehnyt, niin että tämä pysyy kasassa tämä meidän niin kuin kustannusrakennelmamme. Ja että tähän taas päästään, niin työministeri Lindström on tehnyt erinomaisen esityksen siitä kauan puhutusta ongelmasta, että kun meillä on työttömiä samaan aikaan kuin työpaikkoja, että miten tätä ei niin kuin pystytä ratkaisemaan.
Niin.
Niin siellä työttömien joukossa on 10 000 ihmisiä, jotka on itse asiassa väärien palveluiden piirissä. He tarvitsisivat jotain muita palveluita kuin niitä työllisyyspalveluja, vaan he tarvitsisivat jotain sosiaalisia palveluja tai terveyspalveluja tai muita. Ja sen takia pitää toteuttaa tämmöinen työkykyohjelma, jolla käydään yksilöllisesti läpi jokainen Suomen työtön, erityisesti pitkäaikaistyötön. Ja katsotaan, että mitä palveluja tämä yhteiskunta hänelle voisi antaa, että hänen niin kuin työkykynsä, osaamisensa paranee ja että hän löytää sen oman työpaikkansa ja sitä kautta paikkansa yhteiskunnassa.
Äskettäin Etlasta eläkkeelle jäänyt Vesa Vihriälä, hän totesi, että työvoimapula on tällä hetkellä kaikkialla maassa. Eli siis meillä on paljon enemmän työpaikkoja kuin mitään työntekijöitä tällä hetkellä. Ja tuota, ilmeisesti se on yksi tulppa, mikä uhkaa niin kuin sitä meidän tulevaa kehitystä ja talouskasvua. Ja se on tietysti aika surullinen tilanne, jos ei siihen löydy ratkaisua.
Yksi ratkaisu on tosiaan nämä meidän omat työttömät tietenkin. Toinen ratkaisu on sitten niin kuin, miettiä nimenomaan sitä työperäisen maahanmuuton kysymystä, mitä koko ajan tehdäänkin, että ei luovuta kyllä tarveharkinnasta siitä, että nimenomaan pitää jokaista työperäistä maahanmuuttajia arvioida, että onko Suomesta löytyykö työntekijä tähän samaan tehtävään. Ja niin kuin, sitten jos ei löydy, niin sen jälkeen joku, joka tulee suoraan työpaikkaan tai silloin niin kuin selvä hyöty myös tälle yhteiskunnalle, niin näin on aina toimittu ja se on viisasta, että tämän tyyppinen maahanmuutto myös jatkossa on mahdollista.
Ehkä pitäisi myöskin saada enemmän sitä mahdollisuutta, että me voimme työllistää vieläkin helpommin toinen toisiamme. Sanotaan, että jos nyt kun on luminen talvi ollut, että jos mä maksan 10 tunnissa jollekin lumen luojalle, niin me joudun tienaamaan 43 euroa. Eihän siinä ole mitään järkeä.
Niin, tulee niin paljon sivukustannuksia
niin,
ja muita.
Niin.
Muuta vaivaa byrokratiasta ja näin. Se on totta, se on hyvin byrokraattista edelleen työllistää.
Voitaisiko me ajatella niin, että että sais kotitalousvähennystähän on laajennettu, mutta jos sais vähentää aina verotuksen, kun teettää jollakin töitä.
No kyllä me voidaan ajatella niin, mutta se täytyy laskea sitten, mitä se niin maksaa ja mikä on niin kuin se hyötysuhde, hintalaatu, ikään kuin panostuotossuhde sitten tällaisella ratkaisulla. Mutta kyllä kaikki ratkaisuja pitää nyt ennakkoluottavasti miettiä, että jos me aiotaan ja kun me aiotaan sinne lähelle 80% päästä työllisyysasteessa, niin meidän on oikeasti uskallettava miettiä asioita eri lailla ja tarvittaessa nämä nykyiset rakenteet niin kuin laittaa aivan uusiksi.
Meillähän on, me ollaan suomalaiset ylpeitä siitä, että tämä WEF, eli tämä sveitsiläinen laitos, aina mittaa meidät, milloin me ollaan maailman parhaita missäkin, tai kakkosia tai kolmosia. Yhdessä tilastossa me ollaan viimeisenä. Ja se on kilpailukykyvertailussa, Suomen työmarkkinat ovat maailman jäykimmät.
Tätä juuri tarkoitan. Ne on rakennettu silloin suljettuun talouteen, kun me olemme nykyään avoimessa taloudessa. Ja
siihen liittyy myöskin se, että meillä on ammattiyhdistysliike aika jyrkkä. Pitäisikö pikkusen enemmän saada keskustelua aikaan, ettei nyt oltaisi niin lukkiutuneita omiin asenteisiin, ettei voida muuttaa yhtään tätä vanhaa järjestelmää?
No aloitetaan myönteisestä, että tällä vaalikaudella AY-liikekin teki ennen näkemättömän ja erittäin viisaan liikkeen, kun he tuli tähän yhteiskuntasopimukseen rakentavaksi osaksi. Ja nimenomaan sen jälkeen, kun tämä silloin paljon parjattu yhteiskuntasopimus tuli voimaan, niin meidän vienti lähti vetämään. Sen näkee aivan suoraan tilastoista. Välittömästi tuli vaikutus, ja se on se, mikä on siivittänyt Suomenkin osaksi tätä kansainvälistä talouskasvua. Mutta tämä on kuitenkin toistaiseksi vielä aika yksittäistapaus. Eli kyllä me tarvitaan sekä työmarkkinajärjestöiltä molemmin puolin, että ylipäänsä tältä yhteiskunnalta niin huomattavasti rohkeampaa uudistumista. Sitä varten juuri olen uuden puolueenkin perustanut, että täytyy niin kuin ajatella asioita kokonaisuutena, eikä siitä omasta edunvalvontanäkökulmasta, vaan kokonaisuutena. Se on niin kuin pienen kansakunnan voimavara suomalaistakin ollut monesti.
Tämä on loistava loppupuheenvuoro, mutta kuitenkin kysyn vielä yhden konkreettisen asian. Se on, että miten tämä paikallinen sopiminen? Pitäisikö sitä kuitenkin nyt sitten ajaa vähän pontevammin?
Se on juuri osa tätä, niin kuin mihin meidän on pystyttävä jatkossa entistä vahvemmin. Että, tällä vaalikaudella se ei edennyt vielä niin paljon kuin on tarpeen. Ja meidän on pystyttävä nimenomaan tältä osin, että lisää joustoa, lisää sitä niin kuin, työntekijöiden totta kai kuulemista, mutta että ilman semmoisia niin kuin liian jotenkin rajoittavia niin kuin ratkaisuja, vaan meidän on löydettävä se tapa, mikä itse kullekin on se paras tapa, niissä olosuhteissa, missä hän toimii, sekä firmalle että sille niin kuin työntekijöille, niin miten he saa sitten ratkoa ne ongelmansa, mitä heillä on.
Kiitos ministeri ja puoluejohtaja Sampo Terho ja mitä parhainta menestystä taistelun demokratian puolesta.
Kiitoksia.
Kiitos. Ja kiitos myös teille hyvät ihmiset ja ensi viikolla on uusi vieras ja uudet aiheet.